Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 16. januar 2019. godine, a tradicionalno, početkom svake nove godine, slušalci Radio Beograda 2 u prilici su da čuju vodeće trendove u svetu, zasnovane na analizi Geralda Celentea, prepoznatog u globalnim medijima kao najpouzdanije ime u praćenju svetskih trendova. Celente je predvideo kolaps Sovjetskog saveza, dve poslednje ekonomske recesije, slom dot-coma, azijsku valutnu krizu 1997. slom svetske berze 1987. globalnu finansijsku krizu 2008. godine. Gerald Celente prati i prognozira trendove od 1980. godine. On je razvio jedinstvenu metodologiju globalnomik u predviđanju, praćenju, identifikovanju i iskorišćavanju svoje predviđalačke metode. Izdavač internacionalnog magazina Trendovi, osnivač i direktor istoimenog istraživačkog instituta, autor izuzetno cenjenih visokotiražnih knjiga. Jedna od njih je Praćenje trendova i trendovi, koje je izdao Warner Books. Gerald Celente je osim toga veoma sposoban, kreativan čovek, što o čemu svedoči i veliko bogatstvo koje je stekao na osnovu posla kojim se bavio. A kupio je tri stare zgrade od istorijskog značaja u Colonial Kingstonu u Njujorku. Tu je premestio svoj institut Trendovi. On živi tamo gde je, kako sam kaže, samo srce američke revolucije. Te kuće je kupio sa željom da vidi sledeću ne samo američku revoluciju, već svetsku revoluciju, ali ne onu koja se postiže nasiljem i oružjem, već revoluciju duha, strasti, moralnosti i intelekta. Njegove kuće odišu lepotom, a u njegovoj kancelariji, u kojoj je zapravo i iz koje je i sniman ovaj intervju putem Skype-a, ona se nalazi na centralnom spratu jedne od njegovih zgrada, ima i 100 biljaka o kojima se lično stara. Divne slike na zidovima, umetnost je tu na centralnom pijedestalu. Gerald Celente sam priprema svoju hranu, koju veoma pažljivo bira, najkvalitetniju hranu i najbolja vina, ne znači i najskuplja, a njegov moto je živeti u okruženju. Živeti u okruženju znači i stvarati okruženje. Proslave nove godine u Colonial Kingstonu su, prema rečima svih učesnika, božanstvene, zatvaraju se ulice za saobraćaj, ispunjene su ljudima, a policija uživa u onome što može da vidi, dolazi na proslavu nove godine, svuda odzvanja muzika, a ljudi odišu radošću, energijom i spiritualnošću. No, ove godine sa izvesnim zakašnjenjem pravimo naš razgovor sa Celentom, zato što je on proteklih mesec dana proveo u Nepalu, pa o tome će govoriti odmah na početku naše emisije.
I just came back from Nepal. Yeah, that was a trip. Real third world country.
Upravo sam se vratio iz Nepala. Bio sam u Katmandu. Bilo je to zaista jedno putovanje. Putovanje iz zadovoljstva i Nepal je svakako trebalo vidjeti. Bilo je zanimljivo, ali svejedno to nije mjesto koje je baš zabavno i jednostavno obilaziti ukoliko niste veliki ljubitelj planinarenja. Nigde nema trotoara, prašina je svuda, nigde zelenog drveta. Morate da nosite masku preko lica. Nema saobraćajnih znakova, ljudi su prinuđeni da hodaju po ulicama. Motorcikli i automobili se kreću svuda i to je popriličan haos. I ne možete da pređete glavnu ulicu, a da zapravo ne rizikujete sopstveni život. Zamislite, nema semafora, nema znakova stop. Saobraćaj se svuda odvija.
Unless you like to hike up the mountains, you know.
How would you describe your position today as a forecaster?
Kako biste opisali svoju poziciju predviđača trendova danas u vrijeme kada je ono što smo nazvali ekonomijom pretvoreno u nametanje zakona kojima je legalizovana univerzalna pljačka čovečanstva?
Well, we just had, for example, one of our top trends for 2019 was an economic 9/11.
Jedan od vodećih trendova za 2019. godinu nazvali smo ekonomski 11. septembar. Ovim trendom željeli smo da upozorimo da je mehur duga od 250 trilijona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama spreman da eksplodira. Ovo predviđanje zasnovali smo na onome što su federalne rezerve u Sjedinjenim Američkim Državama radile prošle godine, a to je podizanje kamatnih stopa 4 puta, očekujući da ih podignu i ove godine, i to 3-4 puta na osnovu onoga što su najavljivali. I onda iznenada 4. januara predsjednik federalnih rezervi Jerome Powell bukvalno je neposredno nakon što su objavljeni brojevi koji su pokazali da je prošlogodišnji rast stope zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama i porast cene rada na tržištu rada bio najveći tokom proteklih 10 godina, rekao da će biti strpljivi u podizanju kamatnih stopa ove godine.
Because the equity markets were in trouble.
On je signalizirao da očekuje usporavanje podizanja referentne kamate u nastupajućoj godini. Drugim rečima, on je povukao svoje prethodne najave zato što je tržište kapitala u problemu. Ti ljudi žele da održe tržište kapitala visoko i spremni su da ubrizgaju još monetarnog metadona u igru kako bi uzdigli tržište kapitala visoko i držali nisko kamatne stope. To je heroinska zavisnost, samo se radi o drugoj vrsti droge. U ovom slučaju reč je o finansijskom metadonu koji zahtjeva neprekidno ubrizgavanje novih doza. Ali mediji o tome ne žele da govore. Mediji se jednostavno ne osvrću na prethodne događaje. A ukoliko bi se vratili u februar 2018. setili bismo se da je kada je nakon Trumpovog relija povećan broj zaposlenih i kada je skočila cena rada, Fed izjavio da će podići referentnu kamatnu stopu baš iz tih razloga. A pogledajmo sada. Imamo dijametralno suprotnu odluku Feda u uslovima fenomenalnog porasta zaposlenosti i najbolje cene rada u proteklih 10 godina. Fed je promenio projekciju povećanja kamate u 2019. nagovestivši da će umjesto ranije predviđenih 3, ove godine samo 2 puta podići referentnu stopu. Prema ovoj prognozi smanjena je i gornja granica Fedove referentne kamate dugoročno na 2,8% sa prvobitno projektovanih 3. Ekonomski 9. i 11. spreman je da udari i izazove propadanje kapitala i tržišta širom svijeta, preti da uruši mnoge ekonomije koje su već u recesiji ili su krenule u recesiju. Uprkos negativnim kamatnim stopama Evropske centralne banke, negativnim kamatnim stopama u Japanu, mi vidimo recesiju. U Japanu je bruto domaći proizvod u toku posljednja 3 mjeseca opao za 2,5%. procenata. Nemačka najavljuje ulazak u recesiju, smanjuje projekciju rasta. To se generalno dešava u čitavoj eurozoni uprkos negativnim kamatnim stopama. Dug Kine sada iznosi preko 30 trilijuna dolara i kineska ekonomija se usporava. Njena maloprodaja je najslabija u proteklih 15 godina. Prodaja automobila, na primjer, najslabija je od 1990. godine, tako da će i Kina morati da upumpava velike količine jeftinog novca u sistem. To se dešava širom sveta i vidimo kako se jeftin novac upumpava sa ciljem održavanja ove Ponzi šeme. Da li će se ovo zaustaviti, ta piramidalna Ponzijeva šema? Privremeno da, ali na duže staze i generalno oni će izaći sa novim rešenjima kako bi lagali ljude i nastavili da upumpavaju jeftin novac u sistem. I vidimo u Evropi, od istočne Evrope do Francuske i Britanije, sve više ljudi koji su zgađeni establishmentom, bilo da se radi o žutim prslucima, alternativi za Nemačku, italijanskim pokretima Liga i pet zvezdica, u jednoj zemlji za drugom ljudi su svesni establishmentskih igara. A kada ljudi sve više siromaše i kada dođu dotle da više nemaju šta da izgube, oni to izgube i onda se bune jer su ljudi zgroženi političkim sistemom. Vidjet ćemo sve više i više pobuna zbog toga što je ekonomija tako podešena da ne radi za obične ljude, već za bogataše. I to nisu samo reči koje nisu potkrepljene faktualnim činjenicama. U Sjedinjenim Američkim Državama vole da kažu da smo mi slobodni ljudi, a Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, vlasnik Amazona, posjeduju više novca nego polovina Amerikanaca zajedno. Prema Oxfam izveštaju, osmoro ljudi posjeduje više novca nego polovina svetske populacije zajedno. I ovi ustanci su realni zato što su ljudi potpuno svesni da im globalisti planski i sistematski čine život sve manje podnošljivim.
And how do you perceive the results of
A kako procenjujete rezultate ovih pobuna koje se odigravaju širom planete? Vlade će preduzimati sve surovije mere, bit će sve više militarističke kako bi ljude stavile na njihovo mesto. To vidimo u Francuskoj i širom sveta. Vlade se sve više i sve brutalnije obračunavaju sa ljudima kako bi ljudi izgubili svoju volju. I neki će je izgubiti, a neki neće. U nekim zemljama će se ljudi boriti, a u drugim ništa neće preduzimati. Na primjer, u Americi niko se ne bori iz razloga koji je također jedan od naših vodećih trendova, spreman da eksplodira. U Sjedinjenim Američkim Državama preko 70% populacije je ili nenormalno debelo ili ima više kilograma. Ti ljudi nemaju kada da misle o pobunama. Oni misle šta će sledeće od te nezdrave hrane i pića da potrpaju u sebe. U drugim zemljama u kojima su ljudi zdraviji, pobune su jače.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Soon. off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love behind.
Naš gost Gerald Celente, vodeći predviđač trendova za 2019. godinu, osnivač internacionalnog magazina Trendovi i direktor i osnivač istoimenog istraživačkog instituta. Gerald Celente, nastavljamo razgovor sa njim.
One of the leading trends you announced for...
Jedan od vodećih trendova koje ste najavili za 2019. godinu nazvali ste ljudski talas. Ovaj trend vidite kao dalekosežan razlog za produbljivanje i širenje pobuna.
Human waves, it's a numbers game. You go back 100 years ago, there were about 1.6 billion people on the planet. So think about it. From the beginning,
ljudski talas je igra brojeva. Pre 100 godina bilo je 1,6 milijardi ljudi na planeti. Razmislite o tome. 1917. bilo je 1,6 milijardi ljudi. Za 100 godina ljudska populacija se uvećala za 6 milijardi. Niko pre toga nije baratao sa takvim brojevima. I šta se događa? Pogledajmo šta su Amerika i njeni saveznici uradili na Bliskom istoku. Kako je divno sada živeti u Iraku. Zar ne želite da živite u Libiji? A tek u Siriji doživite lepote svakodnevnog bombardovanja. I ljudi odlaze. Samo u Siriji je preko 10 miliona ljudi napustilo zemlju od kada su Sjedinjene Američke Države i Arapska Liga objavili rat Asadu 2011. Pogledajte i sada možete pronaći na YouTube-u klipove Hillary Clinton, John Kerry, Barack Obama. Svi su oni besomučno ponavljali, Asad mora da ode. Ko su oni uopšte da sebi dozvoljavaju da kažu Asad mora da ode? Ali sve jedno, zbog toga što su oni to pričali, ljudi su odlazili i odlaze nakon što se jedno mesto za drugim pretvaralo u pakao. Drevni, prelepi sirijski grad Raka doživio je sudbinu Drezdena, zbrisanje sa lica zemlje. Avioni Sjedinjenih Američkih Država i koalicijunih snaga bombardovali su sirijski grad Raku na isti način na koji je uništen Drezden tokom Drugog svjetskog rata. Alepo, Raka, Istočna Guta i tako redom. Isto je bilo u Iraku, Afganistanu, u Libiji, u kojoj su rat započeli dobitnik Nobelove nagrade za mir, Barack Obama, zajedno sa Sarkozijem i Davidom Cameronom. Da li biste voljeli da živite u Libiji? O, ne, ne biste. A da pogledamo šta se dešava sa Sudanom. Divne stvari se dešavaju tamo. Dobrodošli u Sudan, zemlju u kojoj brutalni rat nikada ne prestaje. Pogledajmo Kongo, Somaliju, jedna zemlja za drugom ulaze u začarani krug užasa. Bilo da se radi o recesiji u Južnoj Africi, destabilizaciji, korupciji, nasilju širom Afrike i ljudi napuštaju svoje zemlje. Otputujte do Južne Amerike, Argentina, o kako ljudi tamo divno žive. Pa tamo imaju kamate o 65%. Prošle godine je njihov peso izgubio 50% vrednosti. Argentina je u kandžama finansijskih lešinara. Venecuela je u potpunom haosu. Milioni ljudi napuštaju tu zemlju. U Brazilu najgora recesija u proteklih 100 godina. Pogledajte Galupovo istraživanje koje se nedavno pojavilo. Ono pokazuje da 1/6 populacije širom sveta želi da napusti svoje zemlje. To istraživanje nije uključilo decu, tako da možemo govoriti o populaciji od oko 750 miliona ljudi, ne uključujući decu. Oni žele da napuste svoje zemlje zbog siromaštva, nasilja, ratova i korupcije. Da li želite da ovaj talas ljudski prekrije i vašu zemlju? Poljska to očito ne želi. Očigledno Mađarska ne želi, Češka ne želi i Italija sada ne želi. Jedna zemlja za drugom ne žele prelivanje tog talasa. U Americi to je vodeće predsjedničko pitanje. Ono se naravno ne postavlja u ovim terminima i ne iskazuje pravim rečima, ali radi se o istom problemu. I suviše ljudi, nedovoljno poslova, troškovi brige ovim ljudima čine situaciju dramatičnom. I ljudi gube svoj kulturni identitet. U Americi ne postoji jedinstven kulturni identitet, ali u Evropi svakako postoji. A globalistima to bez ikakve sumnje veoma odgovara. Globalisti smatraju da bi svi trebalo da budemo isti. Isti, što znači da svi treba da postanemo robovi na plantažama multinacionalnih korporacija. I samo tako istovetni robovi mogu dobiti posao u globalistanu na planeti robova. I više ne morate da svoju zemlju zovete njenim imenom. Ona je postala teritorija na planeti robova.
How do you perceive the presidency of Donald Trump? What is his position?
Kako sagledavate Donalda Trumpa kao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Kakva je njegova pozicija u sklopu globalne elite? Ko su njegovi glavni saveznici, a ko neprijatelji? Kako biste okarakterisali njegovu politiku?
So for example, you know, I was very pleased that he wanted to pull the troops out of Syria.
Vidite, to je politika koja se razlikuje od dana do dana. Naprimjer, meni se veoma dopala njegova odluka o povlačenju trupa iz Sirije i Afganistana. Ali Trump je odustao od te odluke nakon što je izvršen pritisak. A odakle je došao taj pritisak? Da li zbog toga što oni imaju mnogo dokaza u prljavštinama iz njegove prošlosti ili je pritisak došao od strane njegovog saveznika Izraela? I koliko je na to odustajanje od odluke uticaja imao na Netanjahu, izraelski premijer, koji je sada suočen sa optužbama za korupciju? On je rekao da neće dopustiti da Iran ima trajne vojne baze u Siriji. A ko je Netanjahu da to kaže? To je druga zemlja, nije njegova. O, Izrael želi Golansku visoravan, stratešku sirijsku oblast koju je ukrao od Sirije 1967. I da li se o tome radi? A Amerika je veliki i ključni podržavalac Izraela, a Trump je prebacio ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim i veoma je blagonaklon prema izraelskoj politici apartheida. Da li je zbog toga odustao od povlačenja trupa iz Sirije? I on je odustao od mnogih odluka koje je doneo. Slažem se sa Trumpovim tarifnim ratom sa Kinom. To je front koji je važan zato što su Sjedinjene Američke Države izgubile 3,5 miliona poslova u korist Kine i drugi milion poslova zbog nafta sporazuma. Razume se, tarifne stope moraju postojati. Zar Kina nema tarifne stope u odnosu na nas? I sve Trumpove tarife uzete zbirno, a tarife prema Kini tiču se samo malo prodaje i utiču samo na 0,7% kineskog brutodomaćeg proizvoda, a to je ništa. Sa Trumpom se međutim uopšte ne slažemo oko poreskih olakšica kojima je omogućio dalje privilegovanje već uveliko privilegovanih pripadnika najbogatijih, onih koji čine 1%. U to spada i smanjenje korporativnog poreza koje je Trump branio tvrdnjama da će američka privreda postati konkurentnija, da će korporacije poput Apple-a, Microsofta, koje novac drže u drugim zemljama, zbog nižih poreskih stopa vratiti profit u Ameriku. Radi se o trilionu dolara dobijenih na osnovu otkupa deonica, ali ne i na osnovu poboljšanja kapitala, onog koji stvara nove poslove.
How do you see his position within the global elite? You talked about Syria.
Kako vidite poziciju Trumpa u kontekstu globalne elite? Istakli ste da je perspektiva povlačenja trupa iz Sirije veoma malo verovatna, a američki zvaničnici su prošlog petka nastupili sa izjavama da rok za ovo povlačenje nije preciziran i američki savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je u Izraelu izjavio postoji nekoliko otežavajućih okolnosti od kojih zavisi dinamika povlačenja vojske. I najavljuje se da će nova američka vojna baza koja se nalazi na granici Iraka i Sirije biti trajnog karaktera. Kako to razumete?
Trump's strategy,
da li je u pitanju neka vrsta strategije Donalda Trumpa ili se dešava nešto drugo?
That's been in charge of this country since World War II. General Dwight D. Eisenhower, five-star general, supreme commander of the Allied forces during World War II, two-term president, a Republican.
To je eksplicitno delovanje vojno-industrijskog kompleksa koji je na vlasti u ovoj zemlji još od Drugog svetskog rata. Dwight Eisenhower, general sa pet zvezdica, glavnokomandujući savezničkih snaga tokom Drugog svetskog rata, dva puta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, republikanac, i u svom oproštenom govoru o američkoj naciji u januaru 1961. godine upozorio Amerikance da bi vojno-industrijski kompleks mogao da ugrozi opstanak zemlje. Rekao je da vojno-industrijski kompleks pljačka genijalnost naučnika, znoj radnika i budućnost dece. To je upravo ono što se dešava. A podsjetimo se, radi se o generalu, o pravom ratniku, a ne nekakvom političarčiću, mafijašu, kakvi su predsjednici i političari danas. Trump također podržava vojno-industrijski kompleks i mi imamo vojni budžet koji je veći od 7 najvećih vojnih budžeta zemalja koje se nalaze neposredno ispod Amerike, uzetih zajedno. Sjedinjene Američke Države se urušavaju dok vojno-industrijski kompleks sve više i više i više narasta. On je odgovoran za globalne ratove koje su Sjedinjene Američke Države pokrenule posle Drugog svjetskog rata, a koje su uzgred, budi rečeno, sve od reda izgubile. Dakle, uprkos retoričkoj čvrstini i aroganciji, oni nisu uspjeli da pokažu ništa osim razmetanja, a koštali su nas ljude na desetine trilijona dolara koje su upotrebili kako bi ubili na desetine miliona nevinih ljudi.
And what do you predict for the 2019?
Kako su vaša predviđanja za 2019. godinu u pogledu strategije globalnog rata? Da li je na pomolu rat Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika sa Kinom i Rusijom? Kakav je dizajn rata u Azijskom Pacifiku?
China, as they do, as they bring American warships into the 12-mile zone.
Oni će nastaviti da šikaniraju Kinu, kao što su prošle godine provozali američki razarač Decatur u zoni od 12 milja u Južno-Kineskom moru, mešajući se otvoreno u teritorijalni spor u strateški važnim vodama između Kine i ostalih zemalja. Nastavit će da promovišu sankcije protiv Rusije i pokušavaće da ih nametnu. U 2019. godini ozbiljno preti izbijanje rata koji nas najviše zabrinjava u posljednje dve godine sa Iranom. Izraelov smrtni neprijatelj je Iran. Netanjahu, koji, kako smo rekli, se suočava sa kriminalnim optužbama, sve više govori ne samo o ratu sa Sirijom, već i Libanom i Iranom. Tu je i Saudijska Arabija i njen rat sa Jemenom, koje Amerika i njeni saveznici podržavaju i snabdevaju oružjem kojim se ubijaju nedužni ljudi. Ko je najveći neprijatelj Saudijske Arabije? Opa, to je Iran. I to su vruće tačke u koje gledamo. A Sjedinjene Američke Države su vratile finansijske, transportne i naftne sankcije Iranu, najavljujući da će kažnjavati države koje ne prestanu sa uvozom iranske nafte, kao i strane kompanije koje rade sa iranskim kompanijama na takozvanoj crnoj listi. Dakle, vruća tačka je opet Bliski istok, protiv koga se vodi deseti krstaški rat, koji zapravo nikada nije ni prestajao. Pretpostavljam da bolesnici koji su pokrenuli i prvi imaju svoje istinske naslednike sa bolesnim umom i srcem angažovane u desetom koji je otpočeo invazijom Amerike na Irak i ostalim ratovima pokrenutim na ovom prostoru.
Beginning, of course, with the United States invasions of Iraq and all of the other warfare that they've initiated throughout the area.
Comes on when I hear them say everything stops, everything changes. It's nothing.
nothing special now, it's nothing profound, but something about the way it sounds when the melody ends and the rhythm kicks in. It knows where I'm at and it knows where I've been. Well, that's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. There's a knock at the door, and that's what we're doing it for. Well, that's when I got your message, and that's when I sing this song. Now, that's when he says it's over. That's when my life is in your hands now. That's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are.
Ecco.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Songs of you and
I. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisija Kontrapunkt, naš gost, Gerald Salente, govorimo o vodećim trendovima u svetu, zasnovanim na analizi ovog izuzetnog predviđača trendova u globalnim medijima, prepoznati u svetu kao najpouzdanije ime u praćenju svetskih trendova.
One of the leading ten trends on your list for this year.
Jedan od vodećih 10 trendova na vašoj ovogodišnjoj listi je dalekosežna i veoma opasna cenzura interneta. Donald Trump vodi neprekidni rat sa medijima glavnog toka, nazivajući lažne vesti koje oni šire, kao i same mainstream medije, najvećim neprijateljima Amerike. America's biggest
enemy. We don't have a media in this country. It's a corporate media. It's owned by 90% of the media is owned by six companies. And they're just the corporate media. And it's not fake news, it's junk news and fake news. And we've been writing about this for years.
Mi nemamo medije u Americi. To su korporativni mediji u posedu nekolicine korporacija. 90% medija je u posedu šest korporacija. To su dakle korporativni mediji i ono što oni emituju nisu lažne vesti, već čisto smeće od vesti. O tome pišemo godinama. Nema novina više u Americi. Većinu lokalnih novina kupio je privatni kapital. Sve što oni rade je prežvakavanje jednog te istog sadržaja i širenje globalističke agende. Ove novine imaju jednog do dva reportera u gradu koji napišu stranu i po najviše lokalnih vesti, a ostalo je isti agregatni sadržaj. Nema više novinskih redakcija i državnih zgrada koje su ranije ovi mediji imali. Internacionalna i nacionalna odeljenja više ne postoje. Tako da mi više nemamo medijski sistem. Trump je u pravu što se tiče lažnih vesti, ali na delu su vesti koje služe totalnoj imbecilizaciji ljudi. Mediji su postali mašina za masovno zaglupljivanje. I velika vest je također cenzura, i to ne samo u Americi, već i u Srbiji, Francuskoj, Italiji ili u zemlji pored vas. Vidjet ćemo sve više i više cenzure, posebno na internetu i u socijalnim medijima, zato što su i tu monopoli koji kontrolišu sadržaj. Ovi monopoli u Americi unajmljuju veliki broj think tank organizacija, koje su nalik na fašističke. One određuju ko će, šta i kada reći i na koji način sme to da kaže. Sloboda govora je zajedno sa mnogim drugim našim pravima koje su nam data našim ustavom, koje je sa pravom bio izuzetno cenjen i bio prava dragocenost u vreme kada je bio na snazi, su nestala. Vi sada ne samo da morate da pazite šta ćete reći, nego i kako ćete to reći. I ako što ne, i to što ne smete da govorite slobodno je jedna strana ovog problema, ali vi više ne smete ni da mislite slobodno.
Let's go back to censorship. The InfoWars was the first that was under the attack of this machine of censorship.
Vratimo se na problem cenzure. InfoWars je prvi koji se našao na udaru ove cenzorske mašinerije. Da li će se povodom cenzure na internetu postaviti pitanje tipa cenzure koje se uvodi putem algoritama, pretraživača i sistema za ispitivanje sadržaja na socijalnim medijima? Oni direktno sprovode cenzuru, a nemaju ni pravni ni moralni autoritet da bi bili samoproklamovani cenzori.
Oni
ne moraju da imaju pravni niti moralni autoritet, zato što ga nigde ni nemaju. I kada je u pitanju cenzura i bilo šta drugo. Pogledajmo Ameriku. Šta mi radimo u Siriji je nelegalno. Ako vi kao privatni građanin počinite zločin, oni će vas procesuirati do potpunog ispunjenja zakona. Ali veliki mogu da rade šta god hoće, a niko im ne može ništa. I tako sistem operiše u većini zemalja. Što se cenzure tiče, imamo je, ona je tu, nastavit će da radi. Niko neće biti u stanju da je zaustavi, zato što se radi o monopolima koji kontrolišu šta sme da se govori i na koji način sme da se govori. I nije samo Alex Jones sa desnice, odnosno kao teoretičar zavere, kako ga nazivaju, na udaru. Pogledajmo šta se dešava levo sa Svetskom socijalističkom organizacijom i njihovim web sajtom. On je srušen pre nego što su se ostrvili na Jonesa. Uništili su njihov algoritam i oni su podneli izveštaj o tome. Ako pogledamo šta se dešavalo u vreme među izbora u Americi, no u novembru 2018. Facebook je srušio preko 800 sajtova. Znate koji su to sajtovi bili? To su bili sajtovi koji su pokazivali policijsko nasilje, sajtovi koji su pokazivali korupciju. To su sajtovi koje su srušili. Tako da, gospoda, rade sve što žele. Oni unajmljuju think tank organizacije koje slede neokonzervativnu agendu i štite projekte globalističkog establishmenta, čiji je cilj da stavi što više vašeg novca u svoje džepove. To je ono što se dešava.
We can talk about the full-scale assault against all academia, science.
Možemo da govorimo o napadu punog spektra na univerzitet, nauku, pravo, pravdu. Svaki stup civilizacije je direktno napadnut.
Yeah, everyone. Again, it's the multinationals control the world. The hands of the power in a few.
Da, svaki. Multinacionalne korporacije su preuzele i kontrolišu svet. Koncentracija moći u rukama nekolicine. Pogledajmo Francusku i njenog malog tipa, onog Macrona. Ko je on? On je Rothschildov bankarski momak. Pogledajte u svojoj zemlji, pogledajte svuda u svetu. Bankari su preuzeli kontrolu. Govorili smo o tome što se dešava u Americi. Federalne rezerve su arogancijom i nipodaštavanjem prešle preko Trumpove pobune protiv podizanja kamatnih stopa. Trump se bunio zbog podizanja kamatnih stopa zato što to usporava ekonomiju. I šta su oni uradili? Pa uradili su suprotno. Znate, to je jedan veliki klub i kako je to briljantni komedijant George Carlin rekao, vi niste u njemu. Slušate emisiju Kontrapunkta, gost ovoga jutra je Gerald Celente. Najpouzdanije ime u praćenju svetskih trendova, govorimo o tome koji su megatrendovi, 10 megatrendova za 2019.
And how do you see the future of globalist megastructures?
Kako budućnost predviđate za globalističke megastrukture kakva je Evropska unija? Verujem da se početak kraja Evropske unije odigrao kada su Liga i Pet zvezdica došle na čelo Italije posle martovskih izbora 2018. godine. I sada vidimo šta se dešava sa žutim prslucima u Francuskoj. To je početak kraja Evropske zone, Evropske unije i evra. Za 10 godina, ako ne i ranije, oni više neće postojati.
And the euro currency, as I see it, in 10 years from now it probably will not exist, if not sooner.
And Mr. Salente,
i naravno ono što sve najviše interesuje je koji je najveći trend za profit, za zaradu u 2019. godini.
Yes, the biggest money making trend of this year, next year and for many years to come is one of our top trends: get high, get healthy. And that's the whole legalization of marijuana.
Najveći trend za pravljenje para ove, naredne i mnogih godina koji će doći je jedan od naših vodećih trendova koje smo nazvali naduvaj se i budi zdrav. Naravno, radi se o legalizaciji marihuane i to se dešava planetarno. Iako priroda može da nas hrani i da nas leči, osim što nas podiže, niko nema pravo da to zabranjuje. Medicinski benefiti kanabisa su veoma dugo poznati i veoma dugo skrivani. To je bio legalni proizvod od početka vremena, sve do grupa malih šupljoglavaca nije odlučila da više ne bude legalna, što se dogodilo pre manje od 100 godina. Proizvodnja marihuane će zameniti mnogobrojne sintetičke proizvode i njena upotreba u medicinske svrhe ne može se preceniti, a proizvodnja marihuane na širokom spektru biće posao vredan na trilione dolara.
How do you see the reasons for legalizing?
Kako sagledavate razloge za legalizaciju marihuane?
Is because they want that tax dollars.
Razlozi za legalizaciju marihuane leže u njihovoj potrebi za poreskim novcem. To je jedini razlog zbog koga oni to rade. U Sjedinjenim Američkim Državama imali smo 30. godina prošlog veka prohibiciju, zabranu prodaje alkohola. Bilo je to u vreme velike ekonomske depresije i bio im je potreban novac, pa su odustali od prohibicije.
They get more tax revenue from.
Upravo sada u državi Colorado, prvoj koja je legalizovala marihuanu u Sjedinjenim Američkim Državama, dobija se više para od poreza na marihuanu nego na alkohol. I to je razlog. Zbog toga će vlade to raditi kako bi dobile više novca od poreza, kako bi privilegovani političari mogli još bolje da žive na način u kome toliko uživaju, a to je da ne moraju da rade ni dan u svom životu i da jedini njihov posao bude da nama govore šta mi moramo da radimo.
Your buildings of historical significance in which you set.
Vaše zgrade od istorijskog značaja u kojima se smestili Trend Institut postale su sedište kulturnog, intelektualnog života ne samo za stanovnike Njujorka, već i za ljude iz čitavog sveta, koje će se manifestacije održavati ove godine na ovom uzbudljivom i jedinstvenom prostoru.
Tell us what events will take place this year on this exciting and unique place.
Well, the plans we have for this year, this was the third Dutch settlement in America.
Da, ja živim u kolonijalnom Kingstonu u Njujorku, udaljenom 2 sata vožnje od bezdušnog i obezduhovljenog New York City-a. Radi se o trećem holandskom naselju u Americi. Tu smo, gde je samo srce američke revolucije. Nedaleko od mene je zgrada Senata iz 1777. To je mesto u kome je New York postao država. S druge strane nalazi se najznačajniji istorijski ugao u čitavim Sjedinjenim Američkim Državama. Na obe strane tog ugla su revolucije zgrade Kupio sam sve tri. Uradio sam to kako bih mogao da pomognem u podizanju američke i svetske revolucije duha, strasti, moralnosti i intelekta. Radim na uspostavljanju nove renesanse. 2015. pokrenuo sam pokret Okupirajmo mir i svako može da poseti website occupypeace.com i pogleda šta mi tu radimo. Ove godine pokrenut ćemo Okupirajmo mir festival. Zatvorit ćemo nekoliko ulica u Kingstonu i dovešćemo govornike, zabavljače, proizvođače zdrave i ukusne hrane i pića i tako staviti mir u širi kontekst slobode, ljubavi, uživanja i lepote. To će biti naš centralni događaj koji će se, ukoliko sve bude kako treba, održati u septembru. A Gerald Salente nam je i otkrio da će na proleće, najverovatnije takvi su planovi, u sklopu turneje po istočnoj Evropi posetiti i Srbiju. Prognozirao je da će mu boravak u Srbiji biti uzbudljiv i jedinstven. Čuli ste našu emisiju u kojoj smo predstavili vodeće trendove u svetu zasnovane na analizi zaista jedinstvenog čoveka Geralda Salentea, najpouzdanije ime u praćenju svetskih trendova, jedna izuzetno sposobna, uzbudljiva ličnost koja zrači erosom, koja zrači sposobnošću da osmisli mir, da osmisli svet sa stanovišta njegovih najboljih mogućnosti. Ivana Đorđević je muzički urednik Kontrapunkta, Vesna Tošović je zadužena za tonsku režiju, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam divan i uspešan dan.